Pogovor o. Dragi poslušalci in poslušalke, prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogovor o, ki jo bomo tokrat namenili zdravstveni tematiki. V studio smo povabili tri sogovornike, s katerimi bomo predstavili trenuten položaj transplantacijske dejavnosti v naši državi. Kot pravijo v zavodu Slovenija Transplant, je darovanje organov in tkiv po smrti za namen zdravljenja odločitev, za katero bi bilo prav, da bi o njej razmišljali za časa življenja in v krogu najbližjih. Vsak človek lahko svojo odločitev zabeleži kot oporoko. Lahko jo tudi pove svojcem ali bližnjim osebam. Danes bo z nami tudi prejemnica darovanega organa srca in gotovo bo zanimivo iz prve roke slišati, kako je živeti s srcem nekoga drugega. Poslušanju pogovora vas vabim Petra Stopar.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Pogovor o.
V studiu Radia Ognjišče zdaj lepo pozdravljam direktorico zavoda Slovenija Transplant, primariko Danico Avsec, doktorico medicine. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Prejemnico srca, gospo Andrejo Hirše.
Dobar dan.
Čez nekaj minut se nam bo pridružil tudi centralni transplantacijski koordinator Urban Stupan, doktor medicine. Doktorica Danica Avsec, zagotavljanje zadostnega števila razpoložljivih organov za presaditev predstavlja nenehen izziv za zdravstvene sisteme povsod po svetu. Kakšno je stanje v Sloveniji?
Ja, res je. Ta neusklajenost, bi rekla, med razpoložljivimi organi za presaditev in potrebami je nenehen problem in tudi povsod po svetu. Tako moram reči, da tudi v Sloveniji ravno nismo glede tega izjema, a vendarle bi pa lahko rekla, da pa imamo, glede na to, da imamo dokaj solidno razvit sistem, tako za darovanje, pridobivanje, kot samo izvajanje zdravljenja s transplantacijo, je morda to pomankanje bolj občasno ali bolj za neke specifične situacije. Morda je pomembno tudi to, da je vendarle pri nas zdravljenje z dializo izjemno uspešen način zdravljenja ledvičnega, dokončne odpovedi delovanja ledvic, tako da se včasih morda nekaj manj bolnikov odloči za ta način zdravljenja pri nas kot v nekaterih drugih državah, recimo bi lahko rekla razvitih, tako zahodne države, skandinavske države, Amerika, to je izreden interes za transplantacijo. Pri nas pa, ko se bolniki že nekoliko navadijo na dializo, se včasih kar prepustijo takšnemu načinu zdravljenja in bolj potrpežljivo čakajo. Nekateri izredno težko prenašajo dializo in hočejo transplantacijo, hočejo ta drugi način zdravljenja, počutijo se zavezane, kot da so na verigi, sem včasih slišala. Potem so pa spet drugi, ki so nekoliko bolj tolerantni, ampak seveda govoriva samo o tem, v tem področju, kjer je možnost zdravljenja, več možnosti zdravljenja, ne? Seveda so pa presaditve srca, jeter, presaditve pljuč, torej teh velikih solidnih organov, kjer je pa edino transplantacija možno zdravljenje, da se lahko življenje ohrani, tukaj je pa situacija drugačna. In tukaj pa recimo se pri nas v Sloveniji predvsem soočamo, zato bi zdaj lahko rekla, kot izpostavila, s pomankanjem src razpoložljivih za presaditev. In to pa zaradi tega tudi, ker je ta sistem najbolj razvit in imamo zelo veliko presaditev, največ na svetu, na 1 milijon prebivalcev, kar pomeni in je odraz nekega zelo usklajenega delovanja, to je multidisciplinarno sodelovanje, več panog zdravstvenih je vključenih v ta način zdravljenja in seveda je potem tudi pomankanje večje, ker iz tega pa sledi to, bolniki pa so, ne? Bolniki so, zdaj je odvisno tudi koliko so odkriti, koliko je način zdravljenja razvit. Tako da to je ponavadi, ko govorimo o tem, se najprej nekako poskušamo razložiti, da je to večsegmentno zdravljenje in najbolj uspešni smo takrat, kadar so vsi segmenti primerno in zadostno razviti.
Doktorica Avsec, koliko ljudi sploh čaka na presaditev organa in torej srca recimo ali pa jeter in drugih organov?
Ja, v Sloveniji čaka na presaditev, bi lahko rekla, okrog 200 bolnikov. Zdaj tukaj sem vključila tudi tiste bolnike, ki so morda ta trenutek ne povsem pripravljeni, začasno odstavljeni, začasno neprimerni za transplantacijo. Lahko je tukaj tudi kakšna čist prehodna okužba, nekaj, kar ovira ta trenutek. Ne? Zaradi tega bi želela to pojasniti, ker delimo čakalno listo na aktivno in neaktivno, kar pomeni, da so ti bolniki, ki so na neaktivni, prav tako že pregledani, primerni, diagnoza je postavljena, ampak vendarle začasno so umaknjeni. Ne? Tako da to je kar 200 bolnikov, s tem, da pa seveda ne smem pa pozabiti, če ostalih 200, ki pa čakajo na presaditev roženice. Skratka, roženica je tudi del človekovega telesa, ki ga pridobimo od umrle osebe in dejansko včasih pozabimo, ko o tem govorimo, in za ljudi je zelo pomembno, da vedo, če podpirajo darovanje, če podprejo darovanje v tistem trenutku, ko so izgubili svojo osebo, lahko pomagajo tudi na tem področju. Zelo pomembno.
Je pa čas čakanje verjetno različno dolgo?
Ko razlagamo čas čakanja, ponavadi je najenostavnejše povedati neko povprečen čas čakanja. Tukaj se bom spet malo pohvalila, v Sloveniji imamo sorazmeren kratek čas, čeprav je najbrž za bolnika to še vedno preveč. Mi, recimo, pri nas ledvični bolniki v povprečju čakajo 170 dni. Medtem ko, samo za primerjavo, da rečem, v Nemčiji leta, celo 4 leta in več. Pa tudi v drugih državah. Zdaj seveda, v Nemčiji imajo nekoliko slabše razvit donorski program. Dejansko pridobijo manj organov za presaditev in je seveda to pomemben razlog, zakaj je daljša čakalna doba. Tako da pri nas je to seveda tudi odraz tega, kot sem že rekla, dokaj učinkovitega sistema, učinkovitega delovanja. Prav tako je sprejemljiva čakalna doba tako za v programu presaditev srca, v programu presaditev jeter, s pljuči zdaj ravno kar pričenjamo, verjetno ste to slišali, ampak vendarle, kot sem že rekla, mislim, da je tudi za vsakogar, ki čaka, ki je na nitki 170 dni v povprečju, pri čemer pomeni, da nekdo lahko čaka precej dalj, drugi pa spet krajše, odvisno od ujemanja, da je to še vseeno dolg čas in da je naš cilj še to skrajšati.
Kakšno je stanje duha na tem področju darovanja organov? Največje so potrebe po srcu. Je naša družba še vedno premalo informirana in osveščena o potrebah po organih?
To je zelo, zelo zanimivo vprašanje, ki se ga zelo pogosto postavljamo pri svojem delu. In seveda ena od pomembnih nalog Slovenija Transplanta je tudi ta ozaveščanje ljudi in pa tudi preverjanje tako rekoč stanja duha, tako kot ste lepo rekli. Kaj bi vam lahko na to povedala? Po naših študijah, rezultatih, ki jih imamo, vidimo, da smo Slovenci pripravljeni podpirati darovanje. 70% ljudi takoj brez razmišljanja pove, da podpirajo takšen način zdravljenja, ga sprejemajo. Potem je ena večja skupina, 27-28%, ki pravi, morda potrebuje kakšno dodatno informacijo ali pa neko spodbudo, pa en majhen odstotek, 2%, ki pa pravi ne. Ne podpiramo darovanja. Ne? In tudi pravzaprav v naših komunikacijah, poučevanju, prav sprejemamo to, to je pač tista intimna opredelitev nekoga, ki bo morda kdaj kasneje tudi spremenil svoje razmišljanje, še zlasti, če bo prišel v stik s potrebo. Ne? Tukaj je nekaj, kar morda za tistega, ki se takoj odloči ne, zelo pomembno ga vprašati, torej kaj pa, če bi potreboval. Ampak seveda, če se tudi tak človek odloči ne, ne bi takega zdravljenja potreboval, je to povsem odprta tema in smo pač različni in seveda lahko smo zelo veseli, da je ta odstotek tako zelo, zelo nizek. Nekoliko manj opogumljajoči pa so rezultati, kadar govorimo, a ste se vi že opredelili. A ne, to kar tudi želimo. Mi želimo imeti, da so, mi želimo imeti situacijo, da so ljudje opredeljeni, da povejo, ja, jaz sem pa darovalec, opredelil sem se na tak ali drugačen način. No, ti rezultati nam pa pokažejo nekoliko drugačno sliko in tukaj pa potrebujejo ljudje še kar nekaj poguma. Raziskujemo tudi to, kako, zakaj, ampak zaenkrat smo le na tej fazi, da jih ozaveščamo, širimo informacije in pa tudi edukacija. No? Prav pripravljamo predavanja, prikazujemo rezultate, tudi pogosto povabimo bolnike ali pa bi rekla osebe, da ne bom porabila zdaj tega izraza.
Prejemnike.
Prejemnike najlepše, tako je, ki nam povejo svoje zgodbe, ne, ki so za vse nas zelo motivirajoče in včasih človek skoraj ne more verjeti, da je danes to možno vse. Tako da, tako, to je glede stanje duha.
Morda bi pa res na tej točki šli še do vas, gospa Andreja, jer še ste prejemnica srca, v vas bije srce darovalca, stari ste 23 let in pred 5 leti
tako je.
Ste rekli, da so vam presadili srce. Kako se je začela ta vaša pot, ta vaša preizkušnja, ki je potem vodila do tega, da so vam presadili srce?
Ja, jaz sem že od mehnega imela težave s srcem oziroma pri 6 mesecih na tem rednem sistematskem pregledu so ugotovili, da imam luknjice na srcu, ampak da se bojo ob rojstvu, mislim, tako ob odraščanju, da se bojo popravile, ampak te luknjice so se 2 sicer popravile, ena je pa ostala med obema prekatoma, tako da so se dobra pa slaba kri so se mešale. To je po svoje bilo za moj srce v redu, zaradi tega, ker nisem imela toliko srčnega pritiska, da ni bil toliko obrmanjen, da je lažje funkcioniral, še kukar je pač lahka. Tako da potem je pa prišla še zadebelitev leve stene, pa še takšen mal bolj čuden nagubane srce sem imela. V glavnem več teh bolezni so se začele dogajati na srcu in ni bilo bolj druge opcije kot transplantacija. Seveda najprej so še želeli preizkusiti še zdravile razna, potem tudi defibrilator, ampak ni bilo nič drugega kot res ta sama transplantacija.
Kdaj pa je prišla tista odločitev oziroma ocena, da je potrebna transplantacija, pri kolikih letih?
Ja, pri nekje 17 letih, torej leta 2013, so me pripravili oziroma sem šla v postopek transplantacije, sem šla na to navadno čakalno listo oziroma neaktivno čakalno listo in potem sem čakala do decembra, ko so mi zdravniki rekli, da praznike bom še preživela doma, potem pa moram priditi v bolnico na čakanje, torej potem na aktivno listo, da srce ni več zmožno takšnih naporov.
Koliko časa ste torej približno čakali na
vse skupaj, če bi povzela in neaktivno in potem aktivno to čakalno listo, bi rekla, da je bilo to 1 leto pa 5 mesecev, tako nekje.
Je to povprečno za srce?
No,
si, a ne?
To je zdaj ta situacija, ja, ki je v skladu z njenim osebnim stanjem. Ne? Tako da, če govoriva zdaj o tem, koliko časa je bila v bolnici in je potem takrat, ko je bila res ogrožena, a ne? Je bilo pa precej krajše. Ne?
Tako
koliko
je.
Časa je pa to bilo?
Ja, potem sem takoj po novem letu sem šla v bolnico in sem čakala tam od januarja pa do maja, torej nekje 5 mesecev skozi čakanja v bolnici.
150 dni, ne?
Tako.
Bi rekli. Lepo.
Kako pa ste vi gledali na ta poseg, na transplantacijo? Kaj ste pomislili, ko ste slišali za to odločitev? Ja. Oziroma, ko ste se tudi vi morali odločiti, ne na zadnje, ne?
Zdaj, tudi jaz sem imela mogoče malo pomisleku, ker seveda ti s tem srcem odraščaš, vse prve trenutke doživljaš s tem prvim srcem, potem pa kar naenkrat pa ni več v redu oziroma je za ukanto, bi tako rekoče rekli. Ker pač ni bilo druge rešitve, sem rekla, v redu bomo pa šli v to, da bom lahko še živela, no. In ne vem, tudi zdaj, če pogledam, jaz pol ne bi spoznala mojega nečaka in takih zadev, ne. Ne bi šla zdaj tudi na svoje živeti, bila s partnerjem, službo imela, vse upravila izpit za avto in take zadeve. Je res, pa imaš nekaj od življenja še naprej.
Nekdo ti podari življenje.
Tako
na tak
je.
Način, ja. Lahko tako
ne
rekli,
veste, kaj vas se še čaka.
Ja, res je. Me še čaka kar dolga pot.
Ste še mladi.
Tako, sem podpisala kar dolgo pogodbo. Tako da.
No. Lepo. Ja, bili ste stari 18 let že, takrat, ko so vam presadili srce.
Tako.
In potem vam je ta transplantacija prinesla tudi drugačen pogled, verjetno, na življenje.
Ja, malenkost je sicer prinesla drugačnega
tudi
pogleda.
Slog, verjetno življenje drugačen.
Ja, najbolj pa slog, no, življenjski slog, ker je treba tukaj dosti prilagajanja. Sami zdravili so kar precej hudi, sploh stranski učinki. Se mi zdi, da je kar dosti prilagajan glede tega.
Ja, doktorica Avsec, kako uspešna je pri presajanju organov slovenska medicina? Kateri so ti vidnejši dosežki na tem področju?
Ja, pri presajanju oziroma presaditvah, zdravljenju s presaditvijo smo v Sloveniji na rezultate kar ponosni. Še posebej dobri rezultati so pri zdravljenju z presaditvijo ledvic in to kar pomembno odstopamo od evropskega povprečja navzgor. Petletno preživetje ledvice je tudi za 20% višja kot evropsko evrotransplantov poprečje, moram reči, mi smo člani evrotransplanta. In seveda to je en tak zelo optimističen podatek, ki ga je zelo potrebno tudi vedeti takrat, kadar se bolnik odloča za takšen način zdravljenja. Druga stvar, ki je čudovita in tudi prelepa zgodba, ravno ta, ki je povezana tudi z Andrejinim zdravljenjem, je presaditev srca, pri kateri smo tudi v kratkem času dosegli izjemno dobre rezultate, tako preživetja bolnikov, samega presadka in pa tudi zelo veliko število presaditev na milijon prebivalcev oziroma tudi precej veliko število presaditev v našem centru, ker tudi to je pomemben podatek, koliko presaditev se v nekem centru upravi in to zna tudi pomembno vplivati na rezultate. Pa tudi ne smemo pozabiti zdravljenja s presaditvijo jeter, pri čemer imamo tudi povsem zadovoljive, sprejemljive in primerljive rezultate. Tudi število presaditev je solidno, čeprav bi pa želeli morda in bi bili sposobni upraviti še kakšno presaditev več, kar je pa tudi odraz tega, kako so ti bolniki morda selekcionirani, predstavljeni enemu timu, ker v Sloveniji obstaja v bistvu en tim za posamezen program, za posamezno vrsto presaditve. Tako da vsekakor z rezultati smo zadovoljni, morda imamo nekaj več problemov s kadri, premalo kadra in so ljudje, ki se s tem ukvarjamo tukaj obremenjeni, ker to se ne planira. Ta dejavnost se mora izvesti takrat, kadar obstaja možnost za to. Pa mora tudi za prihodnost prostorske in takšne bolj tehnične težave, tako da mislim, da smo lahko na ta del ponosni. Je pa seveda tudi en izziv za prihodnost, ta kakovost in varnost, ocena primernosti organa, ocena primernosti darovalca, če grem zdaj na sam začetek, je pa tudi nekaj, kar je zelo zahtevno in se izvaja stopensko z različnimi strokovnjaki in čim bolj neka veja medicine napreduje, temveč je pa potem tudi tukaj izzivo, no, tako da zdaj v zadnjem času smo zelo fokusirani tudi na ta del.
Te vaše besede se dobro navezujejo na našega naslednjega gosta, ki se nam je pridružil v studiu, dr. Urban Stupan. Lepo pozdravljeni.
Zdravljeni.
Ste centralni transplantacijski koordinator in prav na vas je zelo zahtevno delo, kot je rekla doktorica Danica Avsec, ocenjevanje primernosti darovalcev in še vse drugo, seveda, da ne bom jaz naštevala. Kaj je torej vaša osnovna naloga?
Zdaj, naša osnovna naloga je, mi smo v pripravljenosti 24 ur, imamo telefon, na katerega se javljamo in to nas kličajo, ali nas kliče Eurotransplant za ponudbe posameznih organov, ali pa nas kličajo iz intenzivnih enot, če imajo kakšne primerne donorje. No. Mi smo zapravo ta prva točka, na katere se nas obrnejo, ne. Potem pa mi, če smo sposobni sami, presodimo, je darovalec primeren ali ni primeren, oziroma posredujemo informacijo naprej.
Gre za minute, za ure in za minute.
Ja, tudi. Odvisen kjer organ, pa kakšen je prejemnik, ampak kdaj gre tudi kar na te snoje.
Kako bi torej še opisali vaše delo? Kako poteka, kako se začne sam proces?
Če si pogledamo donore, zapravo darovanje organov, ne, prejemamo klic, ne, da imamo v tej pa tej bolnici recimo primerenega možgansko mrtvega darovalca in mi ocenimo, da je on primeren ali ni primeren, a rabi mogoče še kakšno pomoč s potrditvijo možganske smrti, ne, ker to je zelo pomemben korak, da sploh lahko daruje organe. Pa kaj enkrat to imamo, ne, pa v bistvu začnemo zbirati podatke, se pravi o darovalcu, kakšen je laboratorijske izvide, kakšne ultrazvočne preiskave, rentgenske, EKG, da ocenimo, so ti organi primerni ali niso primerni. In pol se odločimo, kateri so primerni, katere bomo ponudili in katere ne bomo. Ne. No, ko smo enkrat to ugotovili, pol pošljemo podatke v Eurotransplant, se pravi v centralno bazo in potem mora nekaj časa preteči, da pač oni te organe razporedijo nekako. Ne. In šele na to mi začnemo, v bistvu zorganiziramo kirurško ekipo, zorganiziramo prevoz do bolnice, kjer je darovalec in na to se lahko v bistvu odzem organov sploh začne.
Se pogosto srečujete z ovirami pri svojem delu?
Kar pogosto. No. Ene so, na primer, največje v bistvu te logistike, da mi organiziramo prevoz, ne vem, avion, letalo po cesti ali pa kjerkoli. Ne. Dosti teh ovir, ne. Če se spomnim, moja prva koordinacija, ki sem imel, je bila megla na letališču in zato ekipa s srcem ni mogla pristati na letališču v našem Brniku. Ne. In jaz sem pol poklical v bistvu Injo Celovec in posod in sem se zmenil, da bojo tam pristal. In sem probil helikopter pač zrihtati, ne, da bo šel po Celovec iskati, pa ga pripeljal v Ljubljano. Ne. No in pol, ko sem jaz to pol ure organiziral, naprimer, sem zvedel, da helikopter tudi v Megli ne more leteti. Ne.
Morate biti kar vsestranski.
Ja, moraš se kar znajdeti. Ne. Tako da, take so vire. Večinoma je to, no, za nas. Ostalo se medicinskega, no, se vse da nekako organizirati.
S svojci se pogovarjate.
Ja, mi se pogovarjamo s svojci, no, za naprejšnjo opredelitev, ne, pa mislim, da mora prijeti na Eurotransplant ali pa posebno zdravniku, če se ne moti. Na Slovenijo transplant, ja, ali pa, ja.
No, o teh načinih opredelitve bi lahko zdaj še kaj povedali, ne?
Ja, tako, ne, to gre za, pač za časa življenja, ne, da se opredelimo, da nekako izrazimo naš odnos do darovanja. Zdaj, tukaj je več načinov. Mi zelo radi povabimo ljudi, da se znotraj družine pogovorijo o tej temi, zaradi tega, ker mi ne moramo opraviti v Sloveniji nobenega darovanja, ne, da bi se pogovorili z družino, če pride do situacije, da je možno izpele darovanje, to se pravi, če pride do takšne oblike smrti. In zaradi tega je izredno pomembno, da je družina že vnaprej informirana ali pa vsaj nekaj ve, kakšno je mnenje posameznih družinskih članov. Seveda, če pa nekdo to ne želi, se pa lahko opredeli tudi tako, da je njegova izjava pravno veljavna in to je zdaj vpisano med podatki na kartici zdravstvenega zavarovanja. Tukaj je več načinov, ali gremo do pooblaščene osebe, ki so tako predstavniki Rdečega križa, transfuzijskih zavodov, Slovenija Transplant, potem pa tudi v nekaterih zdravstvenih domovih, kjer se pač izpolni ta izjava. Lahko pa to, kar je zdaj najnovejše, od lanskega novembra se opredelimo po elektronski poti. Tukaj pa moramo najprej vstopiti v e-upravo pod, kako bi rekla, zdravje. In tam najdemo potem to možnost opredelitve, sam je potreben podpis elektronski. Tako da mislim, da je to zelo ena taka primerna, prijazna verzija za opredelitev, ampak tako, kot sem že prej rekla, najbrž ljudje potrebujejo še kakšno dodatno spodbudo, kakšen uvid, kako zelo je to pomembno. Ampak, glede na to, da pa mi vseeno ne moremo nobenega darovanja opraviti brez pogovora s svojci, je seveda tudi, če nekdo ni opredeljen, se potem v tem pogovoru s svojci dostikrat pokaže, ali je bila družina podporna temu načinu zdravljenja in tudi seveda posameznike včasih že to izrazil in tako naprej, tako da se potem v končni fazi imamo nekje od 20 pa do 30, 35 odstotno zavrnitev, odvisno od leta. Ravno v lanskem letu smo se majčkan zgrozili, je ta odstotek porasel. Nekje pravijo po literaturi, da je do 15% zavrnitev še sprejemljiva, vse ostalo je pa res že velika škoda. Nekaj takrat, ko se mi pogovarjamo s svojci, so ponavadi že primerne razmere, že je situacija tašna, da vidimo, da ocenimo, da bi nekdo lahko bil darovalec, že nekaj postopkov je do takrat narejenih, tako da je velika škoda in še posebej, ko je včasih to težko razumeti. Ne? Tako in tako nam je jasno, da nekdo, ki je umrl, pravzaprav telesa ne bo več v hranu in telo je obsojeno na propad. In zdaj gre samo za res tisti kratek čas, v katerem pa še lahko rešimo nekatere organe in jih tako rekoč podarimo drugim, ki to potrebujo in da tudi ohranijo življenje. Ampak to je ena stvar, ki jo je pač treba imeti tist trenutek pred očmi, ne, in se pokriva tudi za neko težko čustveno situacijo. In zato je to za nas komunikacijsko izredno zahtevna zadeva, za nas, ki te pogovore izvajamo, tudi koordinatorji, in mi se poskušamo tudi zelo pripraviti na ta pogovor že vnaprej, tako da morda nekoliko tudi s tem olajšamo situacijo družini, s kateri se pogovarjamo, pa tudi seveda omogočamo pogoje, da bi se pogovor v čim bolj kakovostnem vzdušju izpeljal, tudi v smislu opredelitve za.
Kako je poskrbljeno za kakovost, za varno izveden postopek odvzema organa, ravnanje, pravilno ravnanje z njim, a ne od odvzema do konca?
To je zelo, zelo kompleksna zadeva. To je zelo kompleksna zadeva in to temu celo danes rečemo donorska medicina. Včasih smo bolj govorili o nekem programu izvajanja. Danes vidimo, da je to glavni žarmet je res usmerjen tukaj na medicinske, zdravstvene parametre, s katerimi ocenjujemo stanje organa. Ocenjujemo, včasih je morda kakšna stvar, tudi jo je malo težje odkriti prav v tistem trenutku in zaradi tega so potrebne številne preiskave, analiza teh preiskav oziroma interpretacija teh preiskav in seveda, da govorim nadalje, tukaj je potrebna, morda da začnem celo, kar mislim, da je najpomembnejše, ne gre samo za kakovost organa, ki ga bomo seveda vsadili drugemu človeku in kar to prinaša izredno veliko odgovornost vsem, ki se s tem ukvarjamo. Gre za to, da mi tudi na zelo dostojen spoštovanjem ravnamo tako z umrlo osebo, kot z svojci, kot s prejemnikom. Ne? Tukaj je cela, tu so res stopnje in pa seveda tukaj vmes so udeleženi ljudje, bolniki, pa tudi umrle osebe. Tako da so pa natančno že določeni ti postopki, mi imamo protokole in pa tudi, če se naslonim samo na zakon, prva postavka v zakonu govori, spoštovanjem mora vsakdo ravnati do darovalca. Ne? Spoštovanjem mora ravnati do svojca, kar mislim, da je zelo pomembno, ker se seveda potem to vidi tudi v tistem pogovoru z svojci razlagami. Smo pa to kakovost rešili tudi tako, da tako kot je prej Urban povedal, kako se ta ocena primernosti izvaja. Nikoli tega ne izvaja samo ena oseba, en zdravnik. Vedno imamo tukaj možnost posvetovanja dodatnih strokovnjakov, ki so spoznani s to dejavnostjo in seveda se lahko v vsakem morda malo sumljivem rezultatu ali izvidu dodatno posvetujemo, iščemo morda potrebo po dodatni preiskavi ali dodatni interpretaciji, pa ne samo v Sloveniji, povezani smo itak v evropsko mrežo, pa ne samo z Eurotransplantom, torej v tem področju sodelujemo tako v Evropski uniji, kot tudi v samem celotnem evropskem prostoru s številnimi strokovnjaki, tako da to je skratka en živ sistem, ki omogoča potem na koncu tudi sprejemljiv rezultat.
Glede tehnične izvedbe pač imamo, vsi kirurgi imajo ustaljene protokole, ne? In tudi šolajo se v Nemčiji oziroma ne vem točno kam grejo, samo imajo šolanje, tako da postopki so posod isti od Slovenije do Nemčije, do Avstrije.
Celi Evropi, ja. Sigurno.
Tako da glede samega poteka odzema pa operacije. Ja. Ne?
V medijih največ poročamo o težavah v zdravstvu, o pomankanju kadrov, o katerih ste tudi vi prej nekaj povedali. Torej, je ta slika zareže v celotne pore zdravstva?
Ja, zdaj to, ta problem kadra, no, se mogoče res najbolj pojavlja pri medicinskih sestrah, ne. Zdaj že zapirajo oddelke, no, drugod. One so tudi dežurne, ne, ne vem, več dni v mestu in pol mora biti še v pripravljenosti za transplantacijo srca, jeter, pljuč, ni samo za eno stvar in za odzem seveda poleg tega, ne. In seveda mi koordinatorje, ki jih kličemo, kdaj tudi sredi noči, pa poznih večernih urah, ne, kdaj tudi niso najbolj vesele. No. Dost daleč stran živijo, ne, mogoče kakšne samo eno uro, pelat uro pa pol, da pridejo do službe, zato ker jih je toliko malo v Ljubljani. Ne. Kdaj se tudi pri transplantacijah ne ve, a bo transplantacija ali ne bo transplantacija, če mogoče mejni darovalec, ne, da ni čist idealen. Ne. Do zadnjega trenutka mogoče ne vemo, ne, in pol kdaj na kaj nelagodnosti v kakšnih takih trenutkih naletimo, ne, da jih moramo prav čas obvestiti, pa tako ne.
Ja, pa ne moramo govoriti samo o pomankanju sester, definitivno je tukaj za zdravnike, posebej visoko specializirane zdravnike, ker mi moramo vedeti, da pri nas nimamo veliko število zdravnikov, ki se ukvarjajo samo s transplantacijo, sploh ne, pri nas je samo z nekaj odstotki in kako rešujemo, tako da se dela ure in ure preko delovnega časa in je morda danes še večji problem tista res prava motivacija. Ta dejavnost se je v Sloveniji začela razvijati resnično z entuzijazmom vseh, celotnega zdravstvenega tima, ampak predvsem je bil nosilen tukaj pa entuzijazem pionirjev, ki pa potem s časoma pride v bolj neko rutinsko delo, ampak tega področja nikoli ne moreš tako vzeti, ne, ker je tudi vsak primer specifičen. Tako da se ukvarjamo res veliko tudi z motivacijo, pa mislim, da je ta čisto osebna odgovornost, ko veš, ko gre za življenje, ko se ukvarjaš nečem, ki je na meji med življenjem in smrtjo oziroma iz smrti pelješ k življenju, je tudi tisto, kar nas še vedno drži gor in zaradi česar morda Urban ni omenil svoje stiske, ko dela včasih, ne vem, po 20 ur ali še več in potem spet nadaljuje z delom.
Vi ste iz katero specializacijo?
Jaz specializiram abdominalno kirurgijo. Sicer, ja.
Torej je to v bistvu dejavnost,
delo,
ki jo
mi delamo 8 ur redni delovnik, pol pa po rednem delovniku se konča, se začne pripravljenost in potem pa smo v pripravljenosti ali pa dejansko moramo že kaj delati. Ne? Tudi po celo noč. Daj.
Ko ste se odločili še torej za vlogo transplantacijskega koordinatorja?
Ja, mene zelo zanimajo tudi svoj nadaljšnji karieri transplantacija, predvsem jeter. Ne? Tako da se mi zelo to je en dober začetek, da zvem vso ozadje, kaj se dogaja pravzaprav, ker ni samo šivanje tam, ampak je en cel kup ljudi v bistvu, ki je upletenih, pa avtoprevoznikov, pa avionih, preden spoh ta jedra kamorkoli pride ali pa kjerkoli drugi organ.
Andreja, kako ste pa vi gledali na zdravnike, na ljudi, ki so vas spremljali v zdravstvu, ko ste bili vi, na tej preizkušnji, ko ste bili vi, ko so vam presadili srce? Kako ste gledali na to dejavnost v Sloveniji?
Zdaj tako, pri 18 letih to je glih čas največjega žuriranja in vsega, ja. Ne? Jaz sem bila pa prisiljena biti v bolnic, ne, in tam zaprta biti čisto tako. In res tukaj je res velik podarek na zdravnikih in medicinskem osebju na splošno, da so ti v oporo. Jaz sem imela res zelo veliko uporo iz vseh strani. No. Tako sami zdravniki smo se res so dobro povezani, sploh na kardiološkem oddelki, čeprav je velik tukaj zdaj, ne vem, da pa kao niso v redu, pa takšne zadeve. Ampak pustimo zdaj to...
Menite te zgodbe
tako,
okrog srčne kirurgije.
Kar se pač pripoveduje. Jaz sem zelo pozitivn glede vsega okoli njih. No, moram reči, da ko sem bila operirana, recimo meni niso smeli lasu stuširati, ker bi lahko se prehladila in s tem izvala kakšno okužbo in tako. In sem imela kri v laseh in mi je recimo medicinska sestra naredila kito in je bilo res, notri je bilo 27 stopin, ker smo glih enega zavrnitvijo dobili nazaj. Nismo smeli tudi klime prežgati in smo pač bili primorani v takih razmerih biti in res tukaj so medicinske sestre res naredile vse, kar je bilo v njihovi moči, da so mi omogočile, da sem imela, ne vem, vodo skozi na razpolago, da so mi, ne vem, spletle kite, ne vem, da tudi recimo, ker jaz svojega telesa najprej nisem čutila, tako kot je treba, so me tudi umivati mogle in zato sem res jim hvaležna, tudi spomnim se, da je prišel sam kardiolog do mene, me budril, ker to so takšne zadeve, recimo prej se počutiš čist zdravega, čeprav imaš bolano srce pa vse, ampak da ne čutiš ti rok pa nog zaradi samih zdravil in narkoze in vse tako, kar se skupaj pol pomeša, da pride sam zdravnik do tebe in te res bodri tudi nekaj po mojem najlepšega. No. Tako da tukaj bi rekla, da so res dobro organizirano vsi skupaj, tukaj je res velik dela, ogromen organizacijo in vsega skupaj in to mora biti pa res dober tim. Mi je žal, da morajo delati, ne vem, tudi po 24 ur, da so v pripravljenosti in vse to. Ljudje pa res nekateri ne znajo tega centne. To je pa največja mogoče napaka v Sloveniji, da ne pomislijo tukaj na druge, ker če bi pomislili tudi na druge, bi se zavedali, da s tem, ko mogoče tvoj prijatelj ali pa karkoli družinski član umre, lahko vsejen ta organ oziroma ja, organ živi v nekom drugem in se vsejen s tem nekako poveže z njim. No. Če bojo to začeli razumeti ljudje, bo mogoče tudi malo več drugačnih mnen oziroma se bojo bolj odločvali za to, da darujejo organe.
Ali pa ne nazadnje, da se bodo tudi mladi odločili za takšne poklice. Interes mladih, mladine, študentov je pomemben za nadaljne kadre v negi kot kadre v medicini. Doktorica Danica Avsec, kaj bi v zadnjem delu naše oddaje pravzaprav že še povedali, na kaj bi še lahko opozorili?
Ja, jaz mislim, da je tale pogovor tako zelo sproščeno in prijetno teku in dejansko prikazal neko realno situacijo, v kateri zagotovo je pomembno vedeti, da imamo lahko zaupanje in da se vsi tisti, ki se s tem ukvarjamo, resnično trudimo za to, da ne bo zaupanje v prazno in da je takšen način zdravljenja resnično vreden način zdravljenja in da so bolniki, ki čakajo na transplantacijo, res odvisni od dobre volje nekoga, ki pa se s tvojo odločitvijo ničesar ne zgubi, ki lahko samo doda. Ne? Mora je tukaj tisto, da ne vem, ne morem čisto razumeti, zakaj bi toliko težko se bilo odločiti, pa sploh v sodobnem času morda tudi to, ker opažamo povečano število odklonitev družine in seveda tudi samih prijav ni tako veliko, kot bi si želeli, ampak te odklonitve so zdaj ta trenutek najbolj morda vredne razgovora, kaj je tisto, kar pripelje, da se kar od enega leta najprej 16%, potem pridemo na 35% odklonitev, ne, ali je res to povezano tudi s temi negativnimi debatami, negativnimi publikacijami, ki so pogosto tudi narejene publikacije, sem zdaj rekla, predvsem neke debate na forumih in tako naprej, ali pa neke poulične ali na hodnikih, ki so pogosto povezane z nekim osebnim nezadovoljstvom, pa zelo bazirane na nekih nepreverjenih informacijah in joj, se niso dovolj naredili, tako kot je Andreja izredno lepo povedala, niso jim mogli ohladiti sobe, niso smeli, zaradi tega, ker ni bila samo ona tam. Ne? In doskrat je treba morda preden nekaj obsodiš, ocenjuješ, preveriti, zakaj se je to zgodilo. Ne? In seveda se nimamo bolnišnic samo za sobo za enega bolnika ali pa samo za sistem za enega. Čeprav poskušamo
mogoče
se prilagoditi.
Mogoče je treba to nagrajevati.
Ja,
da ta sistem obnavljati. Ne?
In je treba res obrniti način komunikacije in seveda zahtevati zaupanje, zahtevati podatke, zakaj bi vam zaupal, če pa te informacije in podatke obstajajo. Potem je pa treba nehati godrnjati, pa nergati, ne pa pogledati tudi to, kaj pa, če bom jaz potreboval, kaj lahko dobim in seveda pa še mora eno sporočilo bi želela tukaj poudariti, kaj jaz lahko naredim za sebe. To prepogosto pozabljamo.
Doktor Stupan, kako pa vi pristopate? Se tudi pogovarjate s svojci, s družinami?
Ja, to je v bistvu najtežji del naše dejavnosti. Tudi čustveno najbolj naporen in vse, ne, zato ker pač družina svojca je, seveda so vsi žalostni, jezni, pač različne odzive imajo na svojčevo smrt, ne, in mi takrat pristopno k njim in hočemo njihove soglasje, da lahko njihove organe oziroma od njihovih svojcev uporabimo za naprej. Ne. In v bistvu malo drugačen pogovor, kot navaden pogovor o smrti, ki samo nekako poveš dejstva tukaj, nekako mi nekaj zahtevamo od njih. Ne. In pol svojci se bodo različno odziva, ne. Eni so žalostni, eni so jezni, eni ne zaupajo v zdravstvo, kot smo prej rekli, zato nočejo darovati organov. Vsak ima neke svoje pomisleke, no. In zato se moramo mi v bistvu zelo spretno vmes odzivati na njihova čustva, pa mislim, da imamo mi okrog 50 donorjev na leto, ne, približno, tako da ene 50 pogovorov je.
Okrog 30 pogovorjev v kliničnem centru, ostali so izven kliničnega centra, tukaj v kliničnem centru se pogovarjajo koordinatorji največkrat, centralni oziroma nacionalni, kako rečemo, ne, ti, ki so odgovorni za dejavnost na celem slovenskem prostoru, pa tudi za sodelovanje z Eurotransplantom, medtem, ker v drugih bolnišnicah se pa največkrat pogovarjajo bolnišnični koordinatorji, ki so pa odgovorni za dejavnost na bolnišnični ravni. Če pa potrebujejo pomoč iz našega centra, pa tudi gremo tja. Ne, tako da, ker to ni na dnevni ravni, ker je to tako specifično, kot je bilo zdaj omenjeno in mi imamo pripravljeno izobraževanje, ki ga vsaj enkrat letno ponavljamo za koordinatorje, ampak tudi za ostalo zdravstveno osebje tudi povabimo na tak način izobraževanja, ki ga pa tudi pri katerih pri tem uporabljamo tehniko, da so igralci v vlogi družine in nam potem lepo prislikajo, na kakšen način, kaj oni čutijo, kako se odzovejo na naš pristop, na pristop zdravstvenega delavca. In to je ena taka zelo edukativna metoda, ki jo ponavljamo že 20 let, a ne? In mislim, da se strinjate, Urban, da to zelo pomaga tudi majhen pri tem stresu oziroma olajšati res, nekoliko ta pogovor. Pa mislim, da ne samo temu, ki ga izvaja tudi družini, če to izvedeš na nek, kako bi rekla, ustrezen, dostojen, pa spet bom rekla, spoštljiv način.
Koliko pa je transplantacijskih koordinatorjev v Sloveniji?
Zdaj, centralnih transplantacijskih koordinatorjev nas je, mislim, da je na 8 ali 9. Drugače pa vsake bolnišnice, mislim, imamo okoli 14 donorskih bolnišnic, ne? Je pa vsaki še en bolnišnici koordinator.
Ja, ker moramo vedeti, da to je eno znanje, ki ga na medicinski fakulteti ne dobiš, ne? In je Slovenija Transplant tukaj odgovoren za to, da vse te ljudi, ki se pač imenujejo koordinatorji, v večinoma so pa to zdravniki, mladi zdravniki, v bolnišnicah pa tudi že bolj izkušeni, vplivne osebe, ker oni vodijo dejavnost na bolnišnični ravni, to ni vezano samo na en oddelek, ampak so nadoddelčni in so direktno odgovorni recimo strokovnemu direktorju, ampak tisto osnovno izobraževanje, osnovne smernice, osnovne navodila pa pripravlja Slovenija Transplant, ne, ki je, to je ta medicinski del donorske medicine, tako kot sem jo prej imenovala. Mi smo pa tudi dolžni, da to znanje ves čas pridobivamo predvsem zunaj. Težko ga doma razvijaš, ampak ga prineseš od zunaj. Veliko krat smo pa velik napredek, veliko znanja smo dobili pa tudi, ko smo bili člani, partneri v evropskih projektih. Bivših 15 let je bilo resnično zelo cela Evropa oziroma Evropska komisija bila zelo usmerjena v razvoj te dejavnosti in smo v glavnem sodelovali, da smo prišli do teh protokolov in smernic, ki jih pa potem seveda širimo dalje.
Najlepša hvala za obisk v našem studiu. Direktorica Zavoda Slovenija Transplant, primarika Danica Avsec, doktorica medicine, hvala lepa. Dr. Urban Stupan, centralni transplantacijski koordinator, in pa gospa Andreja Jerše, najlepša hvala vsem skupaj.
Hvala tudi vam.
Hvala lepa.
Oddajo, ki sem jo pripravila novinarka Petra Stopar, lahko znova poslušate v ponovitvi jutri ob 23. uri. Najdete posnetek na naši spletni strani radio.ognisce.si ali jo poiščete med našimi podcasti.